Σελίδα 1074, πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 1074 σελίδα, πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενη με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ως σας εκάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παρικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ως της ή το μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας τους πιστεύοντας, δια αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσατε αυτόν εκ νεκρών, και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσετες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους και καθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε αναζωσθέντες λέει τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις τη χάρη την ερχομένη εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Να αναζωστείτε λέει, γιατί η διάνοια έχει οσφή. Έχει. Έτσι δεν είναι, για να το λέει έχει. Τι είπα να πει. Αναζωσθέντε, σφίξτε το μυαλό σας, περιορίστε δηλαδή, μην αφήνετε να τρέχει η φαντασία σας, μην αφήνετε, βάλετε τη ζώνη και σφίξτε το. Αυτό σημαίνει αναζωσθέντε στα σοσφίες, γιατί βεβαίως λέει ο άνθρωπος, περιπατεί εν τη φαντασία αυτού. Είναι όλο φαντασία, όλο πλάθη σενάρια και θα του πω και θα μου πει. Και όταν μου πει αυτό θα του πω αυτό και όταν γίνει εκείνο θα κάνω το άλλο. Είναι όλο σενάρια και αυτό θα πω εκεί και αυτό θα κάνω εκεί και περιπατούμε. Δεν χρειάζονται φαντασίες αδερφοί, μόνο ξέρετε τι μπορούμε να φανταζόμαστε. Να φανταζόμαστε την ουράνια πολιτεία και να καθόμαστε και να την αναπολούμε. Πώς θα τη φανταζόμαστε, με τον μπούσουλα που έχει ο λόγος του Θεού, οι δρόμοι από χρυσάφι. Έτσι, ήλιο δεν έχει και παρόλο που δεν έχει ήλιο, σκοτάδι δεν υπάρχει, ούτε σκιά. Έτσι. Έτσι, αυτά να φανταζόμαστε. Πώς είναι η αιώνια ζωή. Να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας, έτσι να μας περπατάει. Σε αυτά τα μονοπάτια είναι καλό. Αλλά να αρχίσουμε να φανταζόμαστε με τη διάνοιά μας και να λέμε και να κάνουμε δίκαιες μέσα στο μυαλό μας και θα του πω και θα μου πει, μην το αφήνουμε καθόλου, γιατί ξεφεύγουμε από την παρουσία του Θεού. Αν θέλουμε συνέχεια, πρέπει να σκεφτόμαστε τον Κύριο. Πρέπει να σκεφτόμαστε το λόγο. Πρέπει να σκεφτόμαστε τα εδάφια. Αυτό. Τι λέγανε οι παλιοί, μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων. Που σημαίνει να θυμάμαι και να μελετώ το Θεό περισσότερες φορές από ό,τι αναπνέω. Αυτό να κάνουμε δηλαδή, η διάνοιά μας να είναι συνέχεια στον Κύριο. Και να μην αφήνουμε τη φαντασία μας να τρέχει πουθενά αλλού. Τότε αδερφοί θα αρχίσει πραγματικά η επαφή μας με το Θεό και θα δούμε τη μεγάλη ωφέλεια που θα έχουμε στη ζωή μας. Πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Γιατί μπορεί να ξαπλώσουμε να κοιμηθούμε και να σκεφτόμαστε αυτούς που μας αδίκησαν. Όχι ότι δεν το έχουν κάνει και έχουμε άδικο, μπορεί να μας έχουν αδικήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα, καταλάβατε. Αλλά άστο, μη σκέφτεσαι αυτόν που σε αδίκησε, σκέψε αυτόν που σε δικαίωσε, τον Κύριο. Μπορεί να ξαπλώσεις και να σκεφτείς ας πούμε αυτοί που σου κάνανε κακό. Μην το σκέφτεσαι. Τη διάνοια σου σημάδεψε την να σκέφτεται μόνο τον Χριστό. τότε, αδερφοί, έρχεται μεγάλη οικοδομή στη ζωή μας. Έρχεται μεγάλη αύξηση. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνουμε, λέει, να ζωστείτε, εγκρατεύεστε και να έχουμε εγκράτεια. Σε τι να έχουμε εγκράτεια? Στα πάντα. Αυτός που εγκρατεύεται, εγκρατεύεται, που αγωνίζεται, εγκρατεύεται σε όλα, λέει ο Λόγος του Θεού. Εγκρατεύεται σε όλα. Ξέρετε, είναι οι αθλητές. Έτσι δεν είναι? Και πρέπει να τρέξουν έναν αγώνα. Προσέχουν πολύ τη διατροφή τους. Δεν θα φάνε πολύ, δεν θα διασκεδάσουν, έχουν εγκράτεια. Έτσι δεν είναι? Ακόμη, ξέρετε, αν είναι παντρεμένοι, μένουν χωρίς τις συζύγους τους. Για ποιο λόγο? Για να τα κάνουν όλες αυτές τις θυσίες. Για να πάρουν ένα φθαρτό στέφανο. Να πάρουν ένα φθαρτό στέφανο. Εγκρατεύονται από όλα. Δεν τρώνε πολύ. Γιατί άμα σκάσουν, πώς να επιδείξει ο άλτης? Ας πούμε, άμα φάει 2 κιλά μακαρονάδα στην κοιλιά και λέει τι άλμα κάνει, τι άθλημα έχει, άλμα ή ύψος. Και αυτό εδώ το τούμπανο τι είναι? Πώς θα το σηκώσει εκεί πάνω? Ελαφρότατη. Ελαφρότατη. Δεν έχουν καθόλου λίπος. Από τι δεν έχουν καθόλου λίπος? Από την πολλή εγκράτεια. Από την πολλή γυμναστική. Γύμναζε σε αυτόν στην ευσέβεια. Να μην έχεις καθόλου σαρκικό λίπος. Να είσαι όλο πνεύμα. Να μπορείς να κάνεις τα άλματά σου. Να είσαι όλο πνευματικός. Εγκρατεύεται σε όλα. Καμιά φορά λέμε την εγκράτεια στη γλώσσα. Που δεν εγκρατευόμαστε στη γλώσσα και στα λόγια. Και εκεί πρέπει να εγκρατευόμαστε. Στα όλα, αδερφοί. Στα όλα, στα πάντα. Από όλα να κόβουμε. Από όλα. Τα λόγια, τα φαγητά, τις διασκεδάσεις, από όλα, από όλα να κόβουμε λίγο. Να περιοριζόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν, να έχετε τελεία ελπίδα, να εγκρατεύεστε. Αφού ζώσετε τις οσφίες της διανοίας σας, να εγκρατεύεστε. Και να έχετε τελεία ελπίδα. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, καμιά φορά μιλάμε, ξέρω, για μεγάλες αμαρτίες. Όλοι τις αποφεύγουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, την εγκράτεια την ξεχνάμε. Ενώ είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πίστης πραώτης, εγκράτεια. Είναι η τελευταία λέξη στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, η εγκράτεια που πρέπει να έχουμε. Παντού μας λέει ο Λόγος του Κύριου να περιοριζόμαστε. Στα λόγια, είπαμε. Οι γυναίκες στο στολισμό. Είναι εγκράτεια. Και αυτό. Έτσι δεν είναι? Μα θέλω να βάλω, ας πούμε, και το ένα και το άλλο. Όχι, εγκρατεύομαι. Σε όλα εγκρατεύομαι. Σε όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά αγωνίζεσαι και μπορείς να νικήσεις. Γιατί άμα δεν εγκρατεύεσαι στο φαγητό και πρέπει να δώσεις ένα άλμα. Εγώ ξέρετε τι λέω, να είμαστε λίγο αδύνατοι, να μας αρπάξει ο Κύριος, μην του πέσουμε από το βάρος. Άμα είμαι τέτοιος, μην του πέσω κιόλας. Γιατί τώρα με τα μεταφορικά μιλάμε, ξέρω εγώ, μας ανεβάζει πάνω ο Κύριος, όχι μου πέσες παιδί μου. Το βάρος, το σαρκικό εννοώ τώρα, έτσι. Άμα είμαστε πολύ βαρύς σαρκικά, δεν μας σηκώνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι δεν είναι? Πώς να μας σηκώσει, άμα το σαρκικό μου βάρος είναι πολύ μεγάλο? Δηλαδή δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να με σηκώσει. Λοιπόν, εγκράτεια λοιπόν σε όλα. Και να έχετε τελεία ελπίδα εις την χαρά την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Όταν εγώ στερούμε, μου λείπουν κάποιες απολαύσεις. Μου λείπουν κάποιες χαρές. Αυτό πάνε πει εγκράτεια. Πες ότι το φέρουμε στο φαγητό. Θέλω να φάω, μου αρέσει πολύ το κοτόπουλο. Και θέλω 2 μερίδες να φάω. Αυτό είναι μια απόλαυση. Είναι μια χαρά. Μου αρέσουν το παγωτά. Μου αρέσει η τούρτα. Ξέρω εγώ, μου αρέσουν τα φρούτα. Ξέρω εγώ, ο καθένας. Όταν εγκρατεύεσαι, στερείσαι κάποιες χαρές. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, τι άλλο δεν ξέρω. Αλλά όταν εγκατεύεσαι, στερείσαι αυτή τη χαρά αυτού του πράγματος που σου αρέσει. Εδώ λοιπόν σου λέει θα εγκρατεύεσαι, αλλά θα αναπληρώνεται η χαρά σου από την ελπίδα ότι θα έρθει ο Χριστός. Καταλάβατε, βλέπετε τι λέει. Λέει, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός, αυτό το οποίο τις θυσίες που έκανες θα σου ανταποδοθούν στο πολλαπλάσιο και θα έχεις χαρά μεγάλη όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, γιατί θα δεις ότι οι στερήσεις σου και οι θυσίες σου πιάσανε τόπο και θα χαρείς πολλαπλάσια από την απόλαυση που θα είχες αν ας πούμε έκανες ας πούμε κάτι άλλο και δεν εγκρατευόσουνα. Λοιπόν, αυτό είναι αδερφοί, έχουμε ελπίδα έτσι ότι θα αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Και να είστε, λέει, ω τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Έτσι, και να είμαστε τέκνα υπακοής. Βλέπετε, αδερφοί, η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Όταν ο άνθρωπος υπακούει, και αδερφοί αγαπητοί, η ανυπακοή είναι πολύ διαδεδομένη. Βλέπετε, χρειάζεται υπακοή σε όλους τους τομείς. Α ξεκινήσουμε από το αρχικό. Έτσι δεν είναι? Από την οικογένεια. Τα παιδιά δεν ακούνε τους γονείς σήμερα. Λέει, τον έσχατο καιρό οι άνθρωποι θα είναι απειθείς εις τους γονείς. Δεν ακούνε τα παιδιά τους γονείς. Δεν πείθονται εις τους γονείς τους. Τα παιδιά. Πάμε στην κοινωνία. Πρέπει να πείθονται στους δασκάλους τους. Ξέρετε τι γίνεται μέσα στις τάξεις? Έχετε πάει στην τάξη σχολική? Όταν εγώ έπρεπε να κάνω πρακτική λιγάκι έτσι σε αυτό, με πήγανε σε ένα, στο Βαρβάκιο, μου φαίνεται ποιο είναι εκεί στο ψυχικό, εκεί στο το Βαρβάκιο. Έπρεπε να πάω εκεί για να κάνω τα αυτά μου, τα πρακτικά μου, για να πάρω το πτυχίο τελικά. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τι γινότανε μέσα στην τάξη? Αφού έλεγα θα σκοτώ να τους δίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αδερφοί, δεν ξέρετε τι γινότανε. Εγώ ήμουν απλός παρατηρητής, δεν είχα καμιά επαφή. Απογορεύεται να έχω κάποια. Μετά θα μιλήσω με τους καθηγητές και γράψαμε κάποιες παρατηρήσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν ακούγανε καθόλου. Ό,τι θέλανε, κάνανε. Ανυπάκουα εντελώς, κακομαθημένα εντελώς. Εντελώς. Και έχω βγάλει, ας πούμε, ένα ρητό, αδερφοί αγαπητοί, το λέω έτσι για να το πω εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν ακούει κανέναν. Και είμαστε όλοι πάτσι. Κανένας δεν ακούει κανέναν. Τα παιδιά τους γονείς δεν τους ακούνε. Τα παιδιά τους δασκάλους τους δεν τους ακούνε. Στους αστυνομικούς είναι ξεφτύλα τελείως. Δεν τους ακούει κανένας. Άμα τους πει σταμάτα, πέρα βρέχει. Το κράτος δεν το ακούει κανένας. Δεν πείθεται κανένας ας πούμε, στο κράτος. Θα πει και εκείνοι πείθονται από όλοι. Γι' αυτό λέω κανένας δεν ακούει κανένα. Ναι. Και είμαστε όλοι πάτσι. Και πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες. Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Δεν το λέω. Είναι γραμμένο όμως το λόγο του Θεού και αυτό, και αυτό θα το πούμε έτσι. Δόξα τω Θεώ, στην εκκλησία τουλάχιστον αδερφοί, βιώνουμε έτσι κάτι ωραίο. Βιώνουμε όμορφα πράγματα. Και βιώνουμε μια τάξη. Όπως την έβαλε ο Θεός, πείθεστε υπακούητε στους προϊστώτες σας. Είναι το μόνο, ο μόνος οργανισμός, να το πούμε, ο μόνος θεσμός, να το πούμε, που ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, είναι υγιής. Η Εκκλησία του Χριστού. Πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις και να βιώσεις το σωστό και το ορθό εκτός από την Εκκλησία του Χριστού. Οι γυναίκες να πείθονται στους άντρες τους, όπως, έτσι, η Εκκλησία υπακούει στον Κύριο. Βλέπετε, υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει κάτι ωραίο, ευχαριστούμε τον Θεό, και το βιώνουμε. Το βιώνουμε. Μόνο στην Εκκλησία μπορείς να βρεις το όμορφο, αδερφοί αγαπητοί. Και εκείνοι βέβαια την Εκκλησία τώρα έχουν βαλθεί να την αλλάξουνε, να τη μεταμορφώσουν εντελώς. Να μην υπάρχει υπακοή. Τι είπα να πει, δεν είμαστε ελεύθεροι? Είναι ανάγκη να υπακούουμε σε κάποιους? Είναι η κακώς εννοούμενη ελευθερία αυτή όχι καλώς εννοούμενη, η κακώς εννοούμενη ελευθερία. Γι' αυτό λέει λοιπόν αδερφοί να μη συμμορφώνεστε, αλλά να μη συμμορφώνεστε με τις πρώτερες επιθυμίες που είχατε εν αγνία ημών, αλλά ως τέκνα υπακοής που είστε, να αγνοείτε τις προηγούμενες επιθυμίες, να ακούτε τι σας λένε. Διότι αδερφοί αγαπητοί, εάν φταίξει λέει σε σένα ο αδελφός σου, μπορείς να το βιάσεις και να του μιλήσεις και να του πεις τι πρόβλημα έχεις μαζί του. Εάν σε ακούσει, υπακούσει δηλαδή, τότε κέρδισες. Βλέπετε τι κάνει η υπακοή, η συμβουλή. Αν δεν σε ακούσει θα το πεις σε δυο και δεν τον κέρδισες. Ποιος θα τον κερδίσει? Η υπακοή. Αυτό είπε αδερφή και ο Σαμουήλ στον Σαούλ, όταν ο Σαούλ του λέει, επειδή σκορπιζόταν ο λαός, είπα να κάνω τη θυσία, και του λέει ο Σαμουήλ, τι να τις κάνω τις θυσίες, ο Κύριος βέβαια, τι να τις κάνω τις θυσίες, η υπακοή, δεν υπάρχει καλύτερη θυσία από την υπακοή. Γιατί εκείνη την ώρα στην υπακοή τι θυσιάζουμε αδερφοί, ξέρετε, τον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό είναι η καλύτερη θυσία η υπακοή. Εκείνη την ώρα θυσιάζω το θέλημά μου. Άλλο θέλω να κάνω εγώ και άλλο μου λες εσύ να κάνω. Και εγώ εκείνη την ώρα πεθαίνω, θανατώνομαι, θυσιάζομαι και δεν κάνω εκείνο που θέλω, αλλά κάνω εκείνο που μου είπες. Άρα η θυσία της υπακοής είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη θυσία. Η θυσία που έκανε ο Σαούλ ήταν μια φτηνή θυσία. Και τι έγινε, πρόβατα ήταν εκεί, πήρε έσφαξε βασιλιά, ήταν όσο ήθελε. Τι δεν κάνω εγώ αυτή τη θυσία? Τον εαυτό σου παραστήσατε τα σώματά σας θυσία. Ζώσα αγία ευάρεστη στο Θεό που είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό πιάνει σαν θυσία ο Θεός. Την υπακοή μας την πιάνει σαν θυσία. Και αυτή η θυσία φέρνει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ξέρετε κάτι. Μία μέρα ήμουν κάπου και έγινε μία προφητεία που με παρεξένεψε πάρα πολύ. Εκείνη η προφήτησα που πληρώθηκε μίλαγε σε ένα άτομο που δεν ήταν εκεί, σαν να είναι εκεί. Παράδειγμα του χάρη. Λείπει από ανάμεσά μα ο αδερφό, πούμε ένα όνομα, ο Περικλής. Είναι κανένα Περικλής εδώ? Όχι. Ξεκινάει η προφητεία. Ούτω λέγει ο Κύριος Υιέ μου Περικλή. Θα σου πω αυτή τη στιγμή να κάνεις αυτό και αυτό. Μην προτρέχεις, μην βιάζεσαι, να κάτσεις δίπλα στην οικογένειά σου. Και του μιλούσε ο Κύριος σαν να ήταν εκεί. Λέω, τι γίνεται τώρα? Δεν ήθελα να καταλήξω εδώ, αλλά τώρα σας το λέω έτσι. Είχε φύγει ο άντρας, είχε πάει κάπου αλλού, είχε αφήσει τη γυναίκα με τρία παιδιά, δεν είχε χωρίσει. Αλλά δεν μπορούσε να ζήσει εδώ, σε άλλο κράτος έφυγε. Η γυναίκα έμεινε εδώ με τα παιδιά, εκείνος της έλεγε πήγαινε εκεί. Να τα βρούνε δηλαδή κάπως, ας πούμε. Δεν είχαν χωρίσει ούτε είχαν κάτι άλλο. Αυτό ήταν το θέμα τους και ζούσαν λίγο χωριστά, γιατί πήγε ο άντρας να προετοιμάσει χώρο, η γυναίκα δεν ήθελε να πάει με τα παιδιά, ο άντρας ήθελε. Και του μιλάει ο Κύριος σαν να είναι εκεί. Βέβαια, κάπου στη μέση της προφητείας μας τακτοποίησε ο Κύριος, γιατί λέμε τι λέει τώρα. Λέει, επιφορτίζω και σε δούλε μου τάδε να μεταφέρει στον Περικλή ακριβώς τον λόγο μου όπως τώρα τον λέω. Λοιπόν, στο τέλος ξέρετε τι είπε. Μιλάει και στη γυναίκα που ήταν εκεί. Και της λέει ότι δεν θα κοιτάξουμε αν έχεις δίκιο ή άδικο, αλλά πρέπει να υπακούσεις τον άντρα σου και να πιστείς εις τον άντρα σου. Ο λόγος, η προφητεία τίμησε τον λόγο. Και σύστησε και ζήτησε υπακοή από τη γυναίκα. Παρόλο που από ό,τι φάνηκε είχε δίκιο η γυναίκα. Όμως της λέει, η θέση σου είναι δίπλα στον άντρα σου για πάντα. Και εδώ, αφού μας μιλάει ο Κύριος, υπακούμε και έρχεται ευλογία. Πουθενά άλλου δεν μπορείς να βρεις κάτι τέτοιο. Αμέσως όλοι θα τρέχανε στο δικηγόρο να βρει το δίκιο της. Και η γυναίκα θα έβρισκε το δίκιο της. Το διαζύγιο σίγουρα σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα έβγαινε υπέρ της. Διότι ο άντρας έφυγε και την εγκατέλειψε. Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, πως τα λένε αυτά, τα νομικά τα βρίσκονται, και η γυναίκα είχε δίκιο. Δεν είχε κανένα δίκιο να είναι μακριά από τον άντρα της όμως. Η υπακοή στο λόγο του Θεού σώζει την οικογένεια. Αυτό δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού, αδερφή, να είναι έτσι τα πράγματα τόσο ωραία, όσο είναι στην Εκκλησία του Χριστού. Πουθενά! Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό να κάνουμε υπακοή, αδερφή. Δηλαδή, να επιθόμεθα στο λόγο, στους προϊστώτες. Έτσι δεν είναι? Όπως τα παιδιά στους γονείς, η γυναίκα στον άνδρα, όπως τα έχει θεσμοθετήσει ο λόγος του Θεού και είναι η τελειότητα. Και δεν έρχονται γκρίνιες, δεν έρχονται αποστάσεις, δεν έρχονται χωρισμοί, δεν έρχεται τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά, βέβαια, τα λέμε τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που εξόφθαλμα δεν πρέπει να γίνουν. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να αρχίσει ο άντρας να τρελαίνεται και να λέει ότι είναι άνεστη γυναίκα. Εντάξει, δεν εννοούμε εκεί. Έτσι δεν είναι? Ή ξέρω εγώ να τρελαθούμε σήμερα και να σας πούμε δεν υπάρχει Θεός εδώ μέσα. Μην ακούτε τίποτα. Πείτε, φύγετε, διώξτε τον από εκεί, βγάλτε τον έξω. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν λέμε για τέτοια πράγματα ακραία. Λέμε όμως την καθημερινότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να συμβαίνει αυτό το οποίο λέει λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο στέκνα υπακοής, μη συμμορφώνεστε με εκείνα που ξέρατε παλιότερα, ούτε με εκείνα που επιθυμούσατε παλιότερα, ούτε με εκείνα που θέλατε παλιότερα, αλλά να υπακούστε στον λόγο τον καινούριο, στην καινούργια διδασκαλία, στην καινούργια εντολή. Και ποιος είναι? Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και έτσι, αδερφή, αγιάζεται ο άνθρωπος, λέει, είχατε κάποιες επιθυμίες εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε, έτσι και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Πώς αγιάζομαι? Μέσα από τις διαδικασίες του Λόγου, μέσα από την υπακοή στο Ευαγγέλιο, μέσα από την υπακοή στο Λόγο του Θεού αγιάζεται ο άνθρωπος. Από το Λόγο του Θεού αγιάζεται ο άνθρωπος. Όταν πείθεται ο άνθρωπος στο Ευαγγέλιο αγιάζεται. Φεύγουν οι επιθυμίες οι κακές, φεύγουν όλα τα άσχημα και ο άνθρωπος γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Έχει αλλάξει η διανοιά του, έχει αναζωστεί η διανοιά του, εγκρατεύεται, υπακούει. Ξέρετε, η διάνοια είναι το πρώτο, αδερφοί αγαπητοί, που είπαμε πριν. Μέσα στη διάνοια γίνονται όλες οι μάχες. Όλες οι μάχες γίνονται στο μυαλό. Γι' αυτό είπαμε, δεν επιτρέπεται να παίζουμε box στο μυαλό μας. Είναι το ring. Εκεί στο μυαλό γίνεται όλες οι μάχες. Αν το μυαλό αυτό το αναζώσουμε και σκεφτόμαστε το Ευαγγέλιο, τον Κύριο, κερδίζουμε όλα, όλες τις μάχες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό είναι η διανοιά μας να είναι στον Κύριο, είναι η εγκράτεια, είναι η υπακοή. Αυτά τα τρία μας οδηγούν σε αγία ζωή. Μας οδηγούν σε αγιασμό. Και μετά έχουμε την εύνοια του Θεού. Αυτόματα. Ό,τι κάνουμε θα ευωδώνεται. Ό,τι θέλουμε θα γίνεται. Ό,τι ζητάμε θα μας το δίνει. Γιατί έχουμε περάσει μια οδό αγιασμού. Και μα, ό,τι ζητάω θα μου το δίνει. Φυσικά ό,τι ζητάς θα σου το δίνει. Τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι ανετήσετε το ονοματί μου. Μα και αν του ζητήσω ένα σπίτι που να έχει χρυσά πόμολα, μα ζητάνε οι Άγιοι τέτοιες αηδίες. Γι' αυτό λέω ότι ζητάτε θα σας το δίνει. Δεν ζητάνε οι Άγιοι τέτοια πράγματα. Καταλάβατε. Οι Άγιοι τι θα ζητάνε? Άγια. Θα ξέρετε τώρα έναν Άγιο, ευλογημένο, ταπεινό άνθρωπο να αρχίσει να ζητάει μεγαλεία? Κανένας. Γι' αυτό λέει ό,τι αν ζητάτε θα σας το δίνει. Διότι όταν είσαι Άγιος ζητάς κατά το θέλημα του Θεού. Επομένως η μόνη περίπτωση να πάρεις όλα τα αιτήματά σου είναι να είναι Άγια για τα αιτήματά σου. Τότε θα τα πάρεις όλα. Ό,τι ανετήσετε εν το ονοματί μου. Γιατί δεν τα παίρνουμε? Αυτό είναι καθαρό. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Να τα σπαταλήσετε στη σύντονά σας. Δεν ζητάμε καλός, ζητάμε κακός. Αλλά όταν έχεις φτάσει με το μυαλό σου να το έχεις στον Κύριο, στο Ευαγγέλιο, με την υπακοή, με την εγκράτεια, με τον αγιασμό, πλέον εκείνα που ζητάς είναι απλά εκείνα που ο Θεός σου έχει βάλει στην καρδιά. Και αφού στάβαλε στην καρδιά, και αυτό στάβαλε για να τα ζητήσεις και να τα πάρεις. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Για να πάρουμε όλα τα αιτήματά μας, είναι να είμαστε ενταγμένοι, υπάκουοι, ευπηθείς, πειθαρχημένοι, εγκρατείς στο Ευαγγέλιο. Και τότε θα τα πάρουμε όλα. Δεν θα έχουμε παράξενα αιτήματα για περίεργα. Ούτε θα ζητάμε τίποτα για φορμή της σαρκός. Θα ζητάμε ευλογημένα πράγματα. Θα ζητάμε άγια πράγματα. Και είναι δυνατόν ο Θεός να ζητάμε κατά το θέλημά του και να μας στερήσει τίποτα και παραπάνω θα μας δώσει. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ρίσκο όταν λέμε όταν ο άνθρωπος διάγει εν τη αυτή καταστάσει θα πάρει όλα του τα αιτήματα. Δεν είναι καθόλου ρίσκο ούτε έξω από το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εάν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολίτως κατά το έργο εκάστου διάγετε με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Βλέπετε. Επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει χωρίς προσωποληψία. Δεν υπάρχει καμιά προσωποληψία, αδερφοί. Βλέπουμε ακόμη ότι ο Θεός δεν έχει, ας πούμε, δεν κρίνει ανθρωπίνος όπως κρίνουμε εμείς. Εμείς έχουμε προσωποληψίες. Έχουμε προσωποληψία πραγματικά γιατί έχουμε αδυναμίες. Εδώ γίνονται και προσωποληψίες ανάμεσα. Έχει δύο παιδιά κάποιος και το ένα το αγαπάει πιο πολύ από το άλλο. Και τα ξεχωρίζει τα παιδιά του. Έχει ας πούμε ήρθε ο μεγάλος. Ας πούμε έτσι. Ήρθε ο μεγάλος. Εντάξει, περνάει αυτό. Την άλλη μέρα στο τραπέζι. Πού είναι το κατερινάκι μας. Για τον ένα ας πούμε ο μεγάλος. Έτσι. Για τον άλλον αλλιώς. Είναι προσωπολή που δεν θα το ήθελαν και οι γονείς ακόμη, αλλά δεν μπορούν. Έχουν κάποιες αδυναμίες. Ας πούμε γιατί μπορεί ας πούμε το κατερινάκι να του μοιάζει. Και όλοι να λένε σαν το κατερινάκι είσαι. Πω από το κατερινάκι να του κόψω το κεφάλι δικό σου είναι. Και να χαίρεσαι. Ο άλλος μοιάζει της μάνας, του. Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω. Δηλαδή δεν ξέρεις. Υπάρχει προσωποληψία. Ακόμα και στους γονείς. Ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Αδερφοί αγαπητοί, μας αγαπάει όλους το ίδιο. Και θα σας θυμίσω το ενύπνιο του αδερφού του Ανδρέα, που τον πήρε ο Κύριος ένα βράδυ, ο δείξε στο όνειρό του, του λέει θα είσαι φύλακας εδώ στη μάντρα των αυτοκινήτων. Και του λέει θα τα γυαλίζεις όλα και θα τα βγάζεις βόλτα όλα με τον ίδιο τρόπο. Θα τα κάνεις μια βόλτα για να μην κάθονται και σκουριάζουν και θα τα γυαλίζεις όλα. Το μάτι του έπεσε στα γυαλιστερά. Ήτανε Lotus, Ferrari, BMW, Mercedes, Bucati και τέτοια. Κάτι ωραία, μεγάλα, παλαιά αυτοκίνητα, έτσι ρετρό, γυαλιστερά και ήτανε κάτι Ντεσεβό, ήτανε κάτι Φιατάκια, κάτι διάφορα άλλα. Ο αδερφός, το μυαλό του εκεί, είχε κολλήσει τα μάτια του εκεί. Στα γυαλιστερά και στα ωραία. Του λέει όλα το ίδιο, εντάξει. Χωρίς διάκριση. Ο αδερφός πάλι εκεί. Του λέει γιατί κοιτάς εκεί. Λέει μα το ίδιο λέει αυτό. Αφεντικό ξέρω όπως τον είπε εκεί πέρα της μάντρας. Αυτό λέει είναι Φεράρι. Και έχει εκατομμύρια. Αυτό λέει το Φιατάκι. Το ίδιο και αυτό το Φιατάκι. Λέει θα τα κάνεις όλα χωρίς προσωποληψία, αδιακρίτως όλα το ίδιο. Μα γιατί του λέει. Γιατί εγώ έχω πληρώσει για όλα την ίδια τιμή. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Γιατί πλήρωσε για όλους μας το ίδιο κόστος. Έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για μας, για όλους. Και για μένα και για σένα έχει πληρώσει το ίδιο τίμημα. Πλήρωσε με τον Υιό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Όλα το ίδιο. Εμείς βλέπουμε κανένα γυαλιστερό, κανέναν υψηλόβαθμο, κανέναν τέτοιο. Έτσι δεν είναι. Μία μέρα που ήταν να μπω σε ένα τραπέζι, μου λέει αυτός που έφτιαχνε το τραπέζι, λέει με ποιον να σε βάλω να κάτσεις. Λέω με ποιον να είναι. Μου λέει εγώ τους βάζω, λέει. Όποιον θες. Να σε βάλω, λέει, με τον διοικητή και τον υποδιοικητή. Δηλαδή μου λέει, βάλε με όπου θες. Εμένα δεν είχε πάει το μυαλό μου τώρα να το σκεφτώ, να του πω, βάλε με τον διοικητή και τον υποδιοικητή. Λέω, όπου να είναι, του λέω, βάλε με. Αλλά μόλις μου είπε να με βάλει με τον διοικητή και τον υποδιοικητή στο τραπέζι δίπλα να είμαι στον διοικητή και στον υποδιοικητή, κάπως μου άρεσε λιγάκι. Όλοι θα θέλανε να είναι δίπλα στον διοικητή και στον υποδιοικητή. Δεν σας λέω, με έβαλε, δεν με έβαλε, αλλά μου άρεσε κάπως. όλοι να πάμε δίπλα σε κάπου που υπάρχει δόξα. Να πάρω τώρα. Αλλά ο Κύριος είναι για όλους το ίδιο, αδελφοί. Κρίνει όλους χωρίς προσωποληψία. Δεν βλέπει, λέει, σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά βλέπει τις καρδίες των ανθρώπων. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν να φοβάστε. Μη θαρείτε στο όνομά σας. Μη θαρείστε πώς σας λένε. Μη θαρείτε τι θέση έχετε στο έργο. Μη νομίζεις ότι κάτι είσαι περισσότερο κανένας. Ο Θεός βλέπει όλους το, και το Μωυσή ακόμη θυμάστε τι έγινε εκεί πέρα που δεν είχε κάνει περιτομή στα παιδιά του. Ζητούσε ο Κύριος να τον θανατώσει. Δεν έχει Μωυσή ξεμωυσή. Τι να πω, το Μωυσή. Το Μωυσή κρίνει όλους το ίδιο, χωρίς προσωποληψία. Βεβαίως η επίοικιά του είναι μεγάλη. Αυτό είναι διαφορετικό. Έχει κρίνει με μεγάλη επίοικια ο Κύριος, αδελφοί. Λοιπόν, αφού ξέρετε ότι ναι, αλλά εγώ έχω μιλήσει, ξέρεις σε πόσες ψυχές έχουν επιστέψει. Και τι είπα να πει αυτό, σου δίνει κανένα προνόμιο εσύ να κάνεις κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού? Και ότι αν κάνουμε όλα τα διαταχθέντα, πάλι να λένε αχρίοι δούλοι είμαστε. Κανένας δεν διαφέρει. Με να σας πω και το άλλο, αδελφοί αγαπητοί, που λέει στον Ιεζεκίλ. Λέει του Ιεζεκίλ, δεν πάει άλλο η Ιεζεκίλ, έχει προχωρήσει πολύ το πράγμα έξω από το Ευαγγελιό μου και ξεκινάω την κρίση και αρχίζω από τον πρεσβυτέρο μου. Αρχίσατε, λέει, από το Αγιαστηρίο, από τους πρεσβυτέρους. Να, όποιος θέλει να είναι κάτι περισσότερο, κινδυνεύει να ξεκινήσει κρίση από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν φοβόμαστε το Θεό όλοι. Να φοβάστε, λέει, αυτόν που τον λέτε πατέρα και κρίνει χωρίς προσωποληψία. Μην θαρρείς ότι κάτι είσαι. Μην λέτε, λέει, εμείς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι δίνεται ο Αβραάμ από τους λίθους τούτους να αναστήσει ο Θεός για τον Αβραάμ σπέρμα και απογόνους. Γι' αυτό λοιπόν μην θαρρεί κανένας σε τίποτα. Εγώ είμαι απαρχής. Εγώ είμαι ο απαρχής εδώ. Από την ώρα που άνοιξε η εκκλησία, εγώ ξεκίνησα, εγώ έκανα, εγώ είμαι απαρχής εδώ. Μάλιστα, κάτσε απαρχής. Θα ξεκινήσει μετά ο έχων το πρόσταγμα που έχει το άγημα και θα πει μεταβολή και θα γίνει ο αποτέλος. Τι πάει να πει απαρχής και αποτέλος? Θα γίνουν οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Ποτέ να μην παρασυρθούμε. Ο Θεός κρίνει χωρίς προσωποληψία. Και αν είσαι απαρχής, έτσι δεν είναι? Έκανε χάρη ο Θεός και σε τίμησε και είσαι επαρχής. Πας και γυρεύοντας από πάνω. Τι άλλο θες? Δεν σου δώσε τιμή ο Θεός να είσαι επαρχής? Τι άλλο θες? Να σε πιάσει πόρτα για το χειμώνα? Εσένα να είσαι παιδί και τα άλλα να είναι παραπέδια? Όχι. Δεν έχει τέτοια, αδερφή, χωρίς προσωποληψία. Γι' αυτό να τον φοβόμαστε όλοι. Εμένα ο Κύριος τώρα ξέρει τι έργο έχω κάνει. Τίποτα από αυτά να μην λέμε. Και αν έχουμε κάνει κάτι, χάρη Κυρίου είναι όλα. Ο Θεός μας έδωσε την τιμή. Χάρη ήταν που το κάναμε. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλον. Ναι. Αλλά μας τίμησε και χρησιμοποίησε εμάς. Μην ζητάμε και τα ρέστα από πάνω. Ευχαριστούμε να λέμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, για να ξέρετε ότι δεν αλυτρωθήκατε από τη μάταια πατροπαράδοτη διαγωγή διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Δηλαδή, λυτρωθήκατε από την πατροπαράδοτη διαγωγή. Ξέρετε τα πατροπαράδοτα, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ δύσκολο να φύγουνε. Εμείς, λέει, το έχουμε αυτό αναντάν παπαντάν. Πατροπαράδοτο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παραδόσεις. Ενώ λέει στον Ιεζεκίλ, μην περιπατείτε σύμφωνα με τις παραδόσεις των πατέρων σας. Μην περιπατείτε όπως περιπάτησαν οι πατέρες σας. Εδώ αυτοί κρατάγανε τον πατέρων του. Αυτό σημαίνει πατροπαράδοτο. Ό,τι μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας. Έτσι δεν είναι? Ό,τι μας, οι παραδόσεις μας. Όχι, λέει, μην περιπατείτε έτσι. Λυτρωθήκατε από την πατροπαράδοτη διαγωγή. Είχαν πει οι πατέρες σας λάθος. Επειδή το είπατε οι πατέρες σας λάθος, θα συνεχίσουμε εμείς λάθος? Α, εμείς το βρήκαμε από τους πατεράδες μας. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Το βρήκαμε από τους πατεράδες μας. Άμα βρήκες το λάθος από τους πατεράδες, θα μην το διορθώσουμε ποτέ. Ήρθε κάποιος και είπε, αυτά που λέγανε οι πατεράδες σας δεν ήταν σωστά. Δεν τα είχαν ξεφύγει. Και αυτός ήταν ο Χριστός. και λέει σας ελίτρωσε από την πατροπαράδοτη διαγωγή. Αλλά εκείνοι δεν θέλανε. Εμείς όμως θελήσαμε, αδερφοί, λυτρωθήκαμε, έτσι δεν είναι, από την πατροπαράδοτη διαγωγή και όχι διαφθαρτού αργυρίου ή χρυσίου, αλλά λυτρωθήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Αυτό το αίμα που χύθηκε, αδερφοί, μας ελευθέρωσε από το παρελθόν, από την αμαρτία, από τις παραδόσεις, από τη δουλεία, από τα δεσμά. Και είμαστε ελεύθεροι τώρα. Αλλά μην μεταχειρίζετε, λέει, την ελευθερία ως αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύετε αλλήλους. Ο οποίος, λέει, Χριστός ήταν μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής, δια σας τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσατε αυτό εκ νεκρών και δόντες αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος ήταν το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Είχε πεθάνει ο Χριστός προκαταβολής κόσμου. Απλά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αυτό η θυσία εμφανίστηκε μπροστά μας. Έτσι. Αλλά η θυσία είχε γίνει προκαταβολής κόσμου. Είναι ο αμνός ο οποίος εσφάγει στον παράδεισο για να ενδύσει τους γυμνούς πρωτοπλάστους. Η θυσία είχε γίνει, τελείωσε. Γι' αυτό είπε και ανεπάφθη ο Θεός και είπε τελείωσε ο Θεός από τον έργο αυτού. Για μας γίνονται όλα. Ο χρόνος εκτίστηκε για μας. Έτσι, είναι ένα κτίσμα ο χρόνος, ο οποίος έγινε για εμάς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έχει πεθάνει για μας προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέει και ενώ εμείς είμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός είχε πεθάνει για μας. Ενώ είμαστε έτη στην αμαρτία, ο Χριστός είχε πεθάνει για μας. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, μέσω της πίστης στον Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε για μας, έχουμε προς τον Θεό πρόσβαση. Έχουμε προς τον Θεό δρόμο. Έτσι δεν είναι? Η ελπίδα μας πλέον είναι στον Θεό μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε σημαντική πορεία και ένδοξο δρόμο. Βλέπετε, λέει, δόντες σε αυτόν δόξα. Και εμείς θα πάρουμε από τη δόξα του Χριστού. Έχουμε και εμείς δόξα να πάρουμε, αδερφοί, μεγάλη από το Θεό. Μας περιμένει τόσο μεγάλη δόξα, ώστε δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Περπατάμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Πότε δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας, αδερφοί? Κοιτάξτε να δείτε, του δίνουμε πολύ ή λίγη δόξα? Ο Χριστός παίρνει, αδερφοί, μεγάλη δόξα από μας όταν είμαστε ταπεινοί. Όσο εμείς δεν είμαστε ταπεινοί, τι κάνουμε, τι παίρνουμε εμείς? Παραδείγματος χάρη, τι ωραίο χάρισμα έχεις. Ναι, έχω πολύ ωραίο χάρισμα. Ναι, τι ωραίο χάρισμα, έχεις πολύ ωραίο χάρισμα. Πού το βρήκες? Είναι του φυσικού μου. Δεν παίρνει δόξα ο Θεός. Μπορεί να πει, τι ωραία που μιλάς. Ναι, είναι το σόι μας, έχει βγάλει τρεις λόγιους. Αντί να πεις, εάν ο Κύριος δεν δώσει λόγο, θα μου γκρίζω. Δεν θα μιλάω. Δεν μπορώ. Του Κυρίου είναι όλα. Τα χαρίσματα, οι δωρεές, τα φυσικά, τα πνευματικά, όλα είναι από τον Κύριο. Τα πάντα τα χρωστάμε στον Κύριο. Εντάξει, στον Κύριο τα χρωστάμε, αλλά άμα δεν βάλεις και εσύ το μυαλό σου να δουλέψει, ξέρεις πόσοι έξυπνοι πεινάνε? Πάρα πολύ έξυπνοι. Εφιέστατοι, πιο πολλοί από εμάς. Και πεινάνε, εμείς είμαστε καλύτερη θέση από αυτούς. Ο Κύριος είναι που τα χρωστάμε όλα. Ο Κύριος θα παίρνει τη δόξα πάντοτε, αδερφοί, στη ζωή μας. Όσο πιο ταπεινοί είμαστε εμείς, τόσο πιο πολύ δόξα παίρνει ο Κύριος. Άμα φαινόμαστε εμείς, παίρνουμε εμείς τη δόξα. Και ο Κύριος δεν παίρνει δόξα. Άρα λοιπόν η ταπείνωση η δική μας είναι δόξα για τον Θεό. Εάν χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού, έτσι και υπάρχουν χαρίσματα, παίρνει δόξα ο Θεός. Μία φορά ένας αδερφός στη Ρουμανία ήτανε, και είχαν γίνει πολλές θεραπείες από ό,τι ομολόγησε και ο ίδιος, και είχαν ομολογήσει και άλλοι βέβαια. Και προσευχήθηκα, λέει, σε μια ανάπηρη, σε ένα καροτσάκι, δεν σηκώθηκε και έμεινα ενδρότητος. Που δεν σηκώθηκε η ανάπηρη, γιατί άλλοι ανάπηροι είχαν σηκωθεί. Γιατί, Κύριε? Αλλά ο Κύριος δεν μου έλεγε, λέει, γιατί. Και την άλλη μέρα έφυγα. Είχε πολλά χρόνια στο καροτσάκι αυτή η αδερφή. Την άλλη μέρα έφυγα και πήγα στο αεροδρόμιο να πάρω το αεροπλάνο και με παίρνουν τηλέφωνο στο αεροδρόμιο. Και του λέει, αδερφέ, το κοριτσάκι σηκώθηκε. Το κοριτσάκι σηκώθηκε από το καροτσάκι. Πολλοί ταιριάζουν. Και εγώ, λέει, τσαντίστηκα με τον κύριο εκείνη την ώρα, λέει αυτός. Και λέει, Κύριε, γιατί δεν το έκανες όταν ήμουν εκεί και προσευχήθηκα? Γιατί, του λέει, ήθελες να πάρεις εσύ τη δόξα? Αυτό ήθελε, βέβαια. Να μην πάρει και αυτός λίγη δόξα. Λοιπόν, ο Κύριος ξέρει, η αδερφή, και πρέπει να του δίνουμε όλη τη δόξα του Κυρίου. Του τη δίνουμε όταν είμαστε ταπεινοί. Του τη δίνουμε όταν είμαστε υπάκουοι. Του τη δίνουμε όταν είμαστε πειθαρχημένοι στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί όταν υπερηφανευτούμε, φεύγει η δόξα. Έτσι την έχασε και ο Σατανάς. Υπερηφανεύτηκε και τα χάσε όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, έχει πολλή δόξα, λοιπόν, ο Θεός για μας, αδερφοί. Περισσότερη δόξα από εκείνη που εμείς νομίζουμε, από εκείνη που εμείς μπορούμε να φανταστούμε, και ο Κύριος την έχει για τα παιδιά του. Αλλά τώρα μπορεί να χρειαστεί εσχήνη. Τώρα μπορεί να χρειαστεί ονειδισμός. Τώρα μπορεί να χρειαστεί ταπείνωση. Αλλά θα έρθει η ώρα της δόξας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθαρίζοντας, λοιπόν, τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, βλέπετε πώς καθαρίζουμε τις ψυχές μας, με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσετε ενθέρμος αλλήλους και καθαράς καρδίας. Λέει τόσα πολλά εδώ. Λέει, με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσετε ενθέρμος αλλήλους και καθαράς καρδίας. Τι συμπυκνωμένο είναι αυτό εδώ τώρα? Ανυπόκριτη φιλαδελφία. Μπροστά μπορεί να σε δω, γιατί κάνεις, αδερφέ, πως είσαι καλά, και μετά μόλις φύγεις να πω από πίσω, πω, το χάλι του έχει. Ξέρω εγώ, να έχω μια υποκριτική στάση απέναντί σου. Αλλά λέει να έχουμε φιλαδελφία ανυπόκριτο. Και ο Κύριος τι θα παραλάβει, αδερφή, την Εκκλησία της φιλαδελφίας. Λέει, το πρώτο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας που θα παραλάβει ο Κύριος θα είναι ότι αγαπιούνται τα αδέλφια μεταξύ τους. Και το πρώτο χαρακτηριστικό που θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε χριστιανοί, ούτε από τα λόγια μας, ούτε από τις αναστάσεις των νεκρών. Άσε που δεν τις κάνουμε, αλλά και να τις κάναμε και θεραπείες να είχαμε και αναστάσεις νεκρών, αυτά δεν θα χαρακτήριζαν τον χριστιανό. Δεν γίνεται χριστιανός όποιος κάνει αναστάσεις νεκρών ή όποιος θεραπεύει ή κάνει μεγαλεία. Αλλά τι, από αυτό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου και είστε χριστιανοί. Από τι? Ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, λοιπόν, και θα παραλάβει ο Κύριος αυτή την εκκλησία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να είναι φιλάδελφοι. Έτσι. Αλλά τη φιλαδελφία ανυπόκριτη. Μπορεί μπροστά να σου λέω άλλα, πίσω να σε ακολουθεί. Εντάξει. Θέλει λίγο να προσέξουμε να είμαστε ανυπόκριτοι στη φιλαδελφία. Ωχ, Θεέ μου, βαριά πράγματα μας ζητάς. Όλους το ίδιο, όλους το ίδιο. Εγώ που δεν μπορώ να το βλέπω αυτόν και πολύ, έτσι που κάνει κάπως τα ντερά μου γυρίζουνε. Τι να πούμε, δεν ξέρω. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Να ζητήσουμε, να είμαστε, να αγαπάμε όλα τα αδέλφια. Ανυπόκριτα. Καμιά φορά είναι χαρακτήρες. Ξέρετε, μια μέρα πήγανε στον Ιώβ οι φίλοι του, και κάνανε πολύ παρέα. Κάτσανε πολύ μαζί. Και του λέγανε και τον εστεοχώρησανε πάρα πολύ. Τον Ιώβ τον εστεοχώρησανε πάρα πολύ. Και του λέγανε διάφορα. Και λέει ο Ιώβ, αυτοί που τώρα μιλάνε, σε άλλη περίπτωση, δεν ήθελαν καταδεχθεί να τους κατατάξω μετά των κοινών του ποιμίου μου. Δηλαδή, ούτε μαζί με τα σκυλιά δεν θα τους έβαζα στο σπίτι μου. Τώρα του λέει ο Θεός, Ιώβ, θυσίασε και προσευχή σου για αυτούς για να τους σώσω. Τι είναι αυτά τώρα που λέει? Εγώ αυτούς δεν θα καταδεχόμουν να τους κατατάξω μετά των κοινών του ποιμίου μου. Και τώρα μου λέει, θυσίασε υπέρ αυτών, προσευχή σου υπέρ αυτών για να τους σώσω, όπως έσωσα και σένα. Τι να πω. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί να είχαμε κάποιον, λέει, όχι περί πολλού. Τώρα θα τον έχουμε περί πολλού. Και θα περιπολούμε και γι' αυτόν. Να τον φιλάμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί, και εσύ της Φιλαδελφίας θα αρπαχτείς στον ουρανό. Λοιπόν, επειδή αναγεννήθητε, είναι πολλά που δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε, όλα τελείωσε η ώρα. Επειδή αναγεννήθητε ουχή εκφθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξη είναι ως χόρτος, πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθρωπος χόρτου, εξηράν δε χόρτος και το άνθρωπο αυτού εξέπεσε, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και αυτός είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής σε εσάς. Όλα, αδερφοί αγαπητοί, θα φύγουνε. Η σαρκική δόξα, οι άνθρωποι θα φύγουμε. Δεν θα μείνει από μας τίποτα. Και να μην πλανιέται κανένας από μας, σε λίγο μόλις φύγουμε δεν θα μας θυμάται κανένας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα μας θυμάται κανένας. Άντε λίγο τα παιδιά, τα εγγόνια, θα λένε είχα μια γιαγιά μου πριν γλυφιτζούρια, τώρα ούτε γλυφιτζούρια τι να την κάνω. Δεν θα μας θυμάται κανένας, αδερφοί. Αλλά τι είναι το κέρδος? Ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και αν μένουμε στο λόγο του Θεού, και εμείς πλέον δεν θα χαθούμε, αλλά θα μας θυμηθεί ο βασιλεύς της δόξης και θα έχουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.